dëgjues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Shkelzen Osmani, ndërsa në vazhdim do të ndiqni disa nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni. Kryeministri Hashim Thaçi vlerëson punën e qeverisë gjatë vitit 2012, opozita mendon ndryshe. Dialogu me Serbin ka ndikuar në njohjet e reja, vlerëson ministri i jashtëm Enver Hoxhaj. Bëhet ekstradimi i Baki Sadikut në Slovaki. Akademia e Shkencave dhe Arteve të Serbisë së shpejti me plan për Kosovën. Në SBA vazhdojnë bisedimet për kapërcimin e të ashtuquajturës tatpjeta fiskale. Për këto dhe materiale tjera, qëndroni pranë valeve tona. Nisim së pari me përmbledhjen e ngjarjeve kryesore të ditës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Akademia Shkencave dhe Arteve të Serbisë ka thënë se do të arritë të gjejë zgjidhjen më të mirë dhe më konkrete për Kosovën. Platforma e presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić shpreh mendimet që janë formuar gjatë dekadave të fundit si shprehje optimale popullit serb për të adresuar çështjen e Kosovës, thuhet në letrën e Akademisë Serbe drejtuar presidentit Nikolić. Është vlerësuar se platforma në mesin e shumë detajeve shuan edhe për një autonomi të shkallës së lartë politike dhe territoriale për komunat serbe, kontroll të policisë, tregtisë, ekonomisë, shëndetit dhe arsimit, si dhe një status special për pjesën veriore të Kosovës, njoftojnë mediat serbe. Gjithashtu në këtë letër është përfshirë edhe krijimi një linje direkte bashkëpunimi të Kosovës me Beogradin, demilitarizimin dhe që Serbia të kujdeset për ta bërë sigurinë e duhur në vend. I kërkuari nga Slovakia Baki Sadiku për shkak të rolit të tij në shkallë të gjerë për trafikim të narkotikëve është ekstraduar sot nga Kosova për në Slovaki ka njoftuar misioni e Ulexit. Me tutje në njoftim theksohet se me kërkesën e autoriteteve të Slovakisë dhe në marrëveshje me autoritetet e Kosovës, Euleksi ka ndihmuar në procesin e ekstradimit. I kërkuari Baki Sadiku, shtetas i Slovakisë dhe i Serbisë, ishte arrestuar në Kosovë në muajin tetor të këtij viti në bazë të fletarrestit të Interpolit me kërkesë të Bratislavës. Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, sot i ka emruar 22 prokuror të prokurorive komunale dhe të qarkut ka njoftuar presidenca e Kosovës. Me këtë rast në një ceremoni të organizuar ku ishte i pranishëm edhe kryeprokurori i shtetit Ismet Kabashi, prokurorët e emruar e kanë dhënë betimin. Në njoftim thuhet se emrimi është bërë në bazë të neneve përkatëse të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe të ligjeve aktuale të vendit. Ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj dhe Ingrid Johansson nga Agjencia Suedeze Ndërkombëtare për Bashkëpunim Zhvillimor SIDA kanë nënshkruar sot zgjatjen e marrëveshjes për bashkëpunim zhvillimor ndërmjet të qeverisë së Suedisë dhe qeverisë së Kosovës, kanë njoftuar Ministria e Jashtme e Kosovës. Kjo marrëveshje është zgjatur deri më 31 dhjetor të vitit 2013 dhe sipas saj Suedia do të ofrojë mbështetje financiare për bashkëpunim zhvillimor ndërmjet Kosovës dhe Suedisë. Sipas njoftimit, bashkëpunimi do të fokusohet në tre sektorët kryesorë, në mjedis dhe klim, arsim dhe qeverisje demokratike dhe të drejtat e njeriut. Pritet që presidenti amerikan Barack Obama të takohet me ligjvënësit e kongresit për bisedimet e fundit për evitimin e krizës së re ekonomike për shkak të së ashtuquajturës tatpjet fiskale. Shtëpia e Barr ka njoftuar se Obama sot do të takohet me liderët demokratik dhe republikan në Senat dhe dhomën e përfaqësuesve të Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Takimi në shtëpinë e Barr mbahet vetëm 4 ditë para se qeveria të ballafaqohet me tatpjetën fiskale që paraqet ngritje automatike të taksave dhe shkurtime të shpenzimeve, të cilat hyjnë në fuqi në kuadër të reduktimit të deficitit masiv të Shteteve të Bashkuara. Lideri talibanëve në Pakistan, Makimullah Mesud, ka thënë se organizata e tij është e hapur të filloj bisedimet me Islamabadin zyrtar, por që lëvizja e tij të mos çarmatoset. Ai këtë deklaratë e dha në një video të publikuar gjatë ditës së premte. Mesud gjithashtu ka vënë kushte në rast të fillimit të bisedimeve me qeverinë e Pakistanit, duke thënë se ai do të bisedonte vetëm nëse Islamabadi braktis lidhjet e tij me Washingtonin. Qeveria amerikane ka përfshirë Mesudin në listën botërore të terroristëve dhe ka ofruar një shpërblim prej 5 milion dollarësh për informacionet që çojnë në kapjen e tij. Ndoqët bllokun e lajmeve, un jam Shkelzen Osmani.
vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronika të përgatitura. Në mbledhjen e fundit të qeverisë së Kosovës për këtë vit, kryeministri Hashim Thaçi ka vlerësuar lart punën e kabinetit qeveritar. Ai me këtë rast ka thënë se fund viti i 2012-s Kosovën e gjen shumë më ndryshe dhe më pozitive sesa në vitet më parë. Por një vlerësim krejt ndryshe për qeverisjen të arritura dhe sukseset e vitit 2012 i kam prezantuar përfaqësuesit e vetëvendosjes. Arton Kunushevci njofton nga Prishtina.
Kosova në fund të vitit 2012 duket shumë më ndryshe dhe më pozitiv se sa vite më parë, si në aspektin e brendshëm, ashtu edhe në atët e jashtëm. Kështu deklaroi të premten kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në mbledhjen e fundit të qeverisë së Kosovës për këtë vit. Kreu i ekzekutivit kosovar theksoi se të gjitha ministritë, duke përmendur shumë nga ato, kanë shënuar suksese të rëndësishme. Ai ka deklaruar se subjektiviteti i Kosovës nga aspekti ndërkombëtar ka ndryshuar shumë, duke përmendur edhe numrin e shteteve që kanë njohur Kosovën dhe siç tha ai, njohjet tashmë janë bërë nga më shumë se gjysma e shteteve anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Kosova, deklaroi ai, gjatë këtij viti ka shënuar një etapë të re të bashkëpunimit me BE-n, sa i takon udhërrëfyesit për studimin e fizibilitetit, duke shtuar se integrimi evropian mbetet prioritet kombëtar. Viti 2012 ka shënuar edhe rritjen e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, tha shefi ekzekutivit, për të vazhduar se në këtë drejtim Kosova dhe Serbia kanë krijuar raporte të nivelit të barabartë.
Ndërtuar raportet e fshisis e mirë me të gjithë, raportet e shkëlqyshme me gjitha vendet e rajonit, por ka qenë domosdoshmëri dhe përkushtimi yni edhe vizion yni që të ndërtojmë raporte të nivelit e barabart të fshisis e mirë edhe me shtetin e Serbisë. Dialogu me Serbinë në shtetit Kosovës ka filluar të prodhoj do të efektet e para konkrete. Fillimi implementimit të IBM-it ka qenë rezultat konkret pozitiv.
Nga aspekti i politikave socioekonomike, Thaçi përmendi sidomos rritjen e pagave për punonjësit e arsimit, pensionistët dhe përgjyqësorin. Ai po ashtu përmendi të arriturat edhe në fushën e edukimit, në shëndetësi dhe zhvillim ekonomik.
Pra, qeveria ka ruajtur qëndrueshmërinë makrofiskale dhe ka zbatuar obligimet e përcaktuara qartë me programin e Fondit Monetar Ndërkombëtar. Kosova gjatë vitit 2012 ka shënuar rritje ekonomike prej rreth 4%, ndërsa ka ruajtur bilancin bankar të parapar prej 5.6% të brutoproduktit vjetor dhe ka realizuar të hyrat prej 27% e pajtim të plot me marrëveshjen me Fondin Monetar Ndërkombëtar.
Një vlerësim krejt ndryshe për qeverisjen, të arritura dhe sukseset e vitit 2012 i kanë prezantuar përfaqësuesit e vetëvendosjes. Shpend Ahmeti, nën kryetari i parë i lëvizjes vetëvendosje, tha se këtë vit shteti i së drejtës është rënditur nga përpjekjet për shuarjen e demokracisë dhe kontrolli i ligjvendësve, si dhe shumë skandale të tjera. Ahmeti ka përmendur hyrjen e policisë në sallën e kuvendit, nxjerrjen e deputetëve nga obori i kuvendit, dhuna e ushtruar ndaj qytetarëve, skandali siç ka thënë ai në Ministrinë e Punëve të Brendshme lidhur me pasaportat e shumë çështje të tjera.
Skandali ndoshta më i madhi që kemi pas janë përcimet që u bën publik para disa javë, ku e morëm vesh se në çfarë shteti mafios po jetojmë. Aty e morëm vesh nepotizmin, se si radhatohen dajet e tezet e kusherit e gjithë këtyre politikanëve.
Ahmeti foli edhe për shumë premtime të cilat i kanë dhënë zyrtarët e qeverisë dhe të cilat siç tha ai nuk janë përmbushur asnjëherë. Ai vështirash ka përmendur premtimet e kryeministrit që me shtetin e Serbisë nuk do të ketë asnjëherë dialog politik, gjë që sipas tij tash ky dialog po zhvillohet.
Prej faktit që na nisi si një dialog teknik, i cili asnjëherë kur, këtu po citoj kryeministrin Thaçi, nuk do të jetë dialog politik, u kthye shumë shpejt në dialog politik të cilin duhet ta bëjmë. Kur tha asnjëherë nuk do të diskutojmë për verion dhe ky dialog politik është për normalizimin e marrëdhënieve, na doli në fund që dialogu është për rregullimin e brendshëm të Republikës së Kosovës.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dialogu në nivelin e kryeministrave me Serbin ka reflektuar pozitivisht në procesin e njohjeve të Kosovës, thot një në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë ministri i Punëve të Jashtme Enver Hoxhaj. Ai thot se po afron edhe koha kur Kosova do të mendoj për antarësimin e saj në Kombet e Bashkuara. Ministri Hoxha i vitin që po e lën pas e vlerëson si të suksesshëm sa i përket njohjeve. Ai thot se pa i nënvlerësuar njohje tjera që kanë ardhur nga shtete të ndryshme, njohja nga Pakistani është njëra nga më të rëndësishmet, pasi që sipas tij ky shtet ka një peshë të rëndësishme në botën arabe. Intervistën me ministrin Enver Hoxhaj e ka zhvilluar Ziadin Gashi. Verzionin e plot të saj mund ta lexoni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Nëse ju referohemi disa deklaratave të zyrtarëve, sidomos të opozitës, thuhet se dialogu megjithatë ka ndikuar në zvarritjen e procesit të njohjeve. Keni hetuar një trend të tillë ju?
Në fillim të dialogut teknik në vitin e kaluar, ka pas një përpjekje nga ish ministri i punëve të jashtme serb Jeremić që ta keq interpreton dialogun, dhe mund them që nga fillimi i dialogut në nivel politik në mes të dy kryeministrave, përkundrazi dialogu e ka ndihmuar shumë krijimin e një percepcioni të ri, krijimin e një botëkuptimi të ri sa i përket relacioneve në mes të Kosovës dhe Serbisë. Jo vetëm në mbranda për mbranda në vendeve që kanë njoft Kosovën, pjesës perëndimore të botës, por edhe në Amerikë Latine, në Afrikë, në Azi. Në atë moment kurun dhe kolegët e tjerë ju kanë prezantuar detajshëm arritjen e marveshës për menaxhimin integruar të kufirit, që Serbia do të thotë de facto de jure ka njoft kufirin e Kosovës dhe ka pranuar realitetin e një shtetit pavarur. Ky dialog është shndruar në një argument fuqishëm të Kosovës, që Serbia po pranon realitetin e një Kosovës të pavarur. Do të thotë dialogu realisht është në favor të rritjes së numrit të njohjeve.
Ju këto në Prishtinë keni një strategji për lobim dhe njohje të reja. Në anën tjetër, një strategji të tillë ka edhe Beogradi. Sa ka arritur diplomacia serbe t'ju pengoj në rrugën tuaj për të siguruar më shumë njohje?
Gjatë këti vitit, ne kem pas një plan të sakt, javor, mujor dhe vjetor. Mund them që gjatë këti viti unë kam vizituar disa vende të cilat nuk janë bërë publik vizitat e mija. Arsyeja ka qenë që ma më rëndësi është që të ketë një njohje dhe një vendim pozitiv për Kosovën, sësa një lajmë të mirë për ministrin e punëve të jashtme apo ministrin që ai drejton. Mund të them që edhe vizita ime në Tajland e ka pas qëllimin që të mos bëhet publike, ndërkohë mediat e kanë marrë vesh dhe unë kam bërë një komunikat. Po sigurisht kam vizituar Tajlandën, kam vizituar edhe disa vendet e tjera me peshë rajonale, botërore, me të vetmin qëllim që diplomacia serbe mos të kupton se në cilat pjesë të botës lëvizi.
Po, a mund të ndikoj ky dialog dhe një marrëveshje që eventualisht do të nënshkruhej në fund për normalizimin e raporteve që Kosova një ditë ketë edhe ulësën e saj në Kombet e Bashkuara?
Synimi jonë madhor është që Kosova të antarësohet në OKB. Dhe unë si ministër i punëve të jashtëm, po dhe si ish akademik, në mënyrë intenzive mendoj rreth asaj se cila duhet jetë strategjia, cila duhet jetë çasja dhe cila duhet jetë koha se kur Kosova duhet të aplikon për antarësim në OKB. Dhe një vendim i tillë do të merret në atë moment kur ne mendojmë që Kosova ka numër të bollshëm të njohjeve dhe pas konsultave të detajshëm me miqët dhe partnerët tanë ndërkombëtar, sidomos me partnerët tanë amerikan dhe evropian. Se a do të merret një vendim i tillë në 2013 apo jo, është herët, po mund t'ju them që në Ministrinë e Punëve të Jashtme ka disa analiza të cilat synohen të japin përgjigje në një pyetje të tillë.
Raporti vjetor i Ministrisë së Financave i publikuar të premten tregon për trendet e mira ekonomike në vend. Ministri Bedri Hamza ka bërë të ditur se rritja ekonomike në vitin 2012 do të jetë 3.9%, ndërsa buxheti do të ketë deficit për 2.2%. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Buxheti vitit 2012 sipas raportit vjetor të Ministrisë së Financave të prezantuar të premten do të ketë deficit buxhetor prej 2.2%, por se ky deficit nuk do të paraqet ndonjë problem për shkak se do të arrijet të mbulohet 100%, bën të ditur ministri i Financave Bedri Hamza. Bilanci bankar sipas tij do të ketë një rritje në krahasim me vitin paraprak. Niveli i shpenzimeve dhe të hyrave, siç tekson Hamza, është rritur dhe deri në fund të vitit buxheti i Kosovës do të ketë 260 milion euro më shumë.
Fillimisht kemi planifikuar deficit më të madh, rreth 3% në buxhetin e vitit 2012. Mirpo gjithmonë deficiti real është më i vogël se sa deficiti i projektuar si rezultat i nënshpenzimit në disa kategori ekonomike. Presim që edhe për këtë vit, po flas për deficitin primar, do të jetë më pak se 2%. Dikon të 2% apo më pak se 2%, presim dona përfundimtare kur përmbyllet viti fiskal.
Ekzekutimi i buxhetit të Kosovës për vitin 2012 sipas ministrit Hamza deri më tani është bërë në masën mbi 92% dhe gjithsej janë shpenzuar 1 miliard e 461 milion euro. Ndërkësh dy institucionet me të rëndësishme për mbledhjen e të hyrave, administrata tatimore e Kosovës dhe doganat, kanë arritur të realizojnë planet gati 100%. Këto dy institucione deri më tani kanë arritur të mbledhin së bashku 1 miliard 510 milion euro. Sa i përket rritjes ekonomike dhe trendeve të tjera në aspektin ekonomik, ministri Amza thotë se është shënuar progres në disa fusha, por ka pasur edhe rënje siç janë eksportet.
Ne vlerësojmë që rritja ekonomike për vitin aktual do të jetë diku rreth 3.9, inflacioni 2.5, eksportet e modrova shprehur nominale është rëmje prej 5.8%. Importet kemi një ngritje të lehtë prej 2.1%, konsumi 2%, investimet në total kemi rritje prej 5.9% dhe mbi gjitha Kosova ka rritë që të ketë borshi publik dhe të rritë nivelin e borshi publik në region që është maj vogli që aktualisht ka shifrën 8.59%.
Zhvillimet ekonomike në Kosovë në anën tjetër kritikohen nga ekspertët çështjeve ekonomike në Prishtinë. Agron Demi nga Instituti për Ulëmtimet e Avancuara thotë se ekonomia e Kosovës gjatë vitit 2012 nuk ka shënuar ndonjë progres të dukshëm.
Në dy vitet e fundit, mendarin e Ministrisë Financave dhe Ministrisë të Ekonomisë është vërejt se spaku Ministria Financave ka arrit me bë një menaxhim më të mirë financiar, apo siç është thënë me bë një kontabilitet më të mirë, mirë po asesi buxheti i Kosovës nuk ka qenë instrumenti cili ka kriju rritje ekonomike. Ajo që është thënë se rritja ekonomike ka qenë 3.9%, është bërë traditë më që të fryhet rritja ekonomike në kemë dhona për bankës botërës si një rritja ekonomike nuk ka qenë më shumë se 3%.
Mbledhja të hyrave për bugjetin e Kosovës, vetëm nga dogana dhe administratat tatimore e Kosovës, tekson Demi, nuk është një praktike mirë pasi si shtot aj, ato janë të hyrat të paqëndrueshme dhe të cilat ndikojnë në rritjen e deficitit të lartë tregtar.
Grumbullimi i të hyra vetëm për doganave nuk është politikë e duhur dhe është një politikë e gabuar. Për shkak se ne po përqendrohemi në vetëm në importin e modrave, të cilat po eksportojmë para, po importojmë modra dhe kjo po ndikon në deficit të lartë të tregtar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka bërë prezantimin e llojit të smundjeve që janë më prezente në Kosovë. Sipas këtyre të dhënave, numri më i madh i personave që vujnë nga smundjet janë ato me rregullime mendore. Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani, një herë psikiatër, jep hollësi rreth asaj se çka ka ndikuar në rritjen e numrit të personave që vuajnë nga këto rregullime. Raport i Ariana Kasapollit.
Në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës është bërë prezantimi analizës së mundshmërisë së popullatës së Kosovës. Nga kjo analizë del se sëmundjet më të shpeshta në Kosovë janë ato të sistemit të frymarrjes me 22.9%, si dhe ato të sëmundjes së tretjes me 11.1%. Nase Ramadani, drejtori i këtij instituti, tregon arsyet e rritjes së numrit të personave që preken nga këto sëmundje.
Orientimi duhet të bëhet kryesisht në këto dy grupe të mëdha të sëmundjeve, të cilat padyshim paraqesin një breng të madhe për shëndetin e qytetarëve të Republikës Kosovës, por që ekziston mundësia e parandalimit të tyre. Pra për të dyja këto grupe të smundjeve ekziston parandalimi. Për të parën, faktikisht kemi të bëjmë me shumë faktorë, e ndërtohet të parët janë edhe faktorët e kontaminimit të ajrit në shumë qytete të Republikës Kosovës. Dhe grupi i dytë i smundjeve për shkak të problemeve të ushqyeshmërisë dhe nivelit higjienik të ushqimit, të cilat prap duhet të bëhet një kampanjë ose një avokim në një nivel shumë të lartë në tërë territorin e Republikës Kosovës, në mënyrë që qytetarët të përdorin të konsumojnë ushqim më të shëndosh në aspektin higjienik epidemiologjik.
Por analiza e sëmundshmërisë në Kosovë tregon se sëmundjet me çrregullime mendore kanë arritur të rangohen me 35% të sëmundjeve të përgjithshme. Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani, një herë psikiatër, flet për indikatorët që kanë ndikuar në rritjen e numrit të personave që kanë çrregullime mendore.
Një prej treguzve flet për atë se niveli i kujdesit stresor shëndetësor prevalencë më e madhe e rasteve ka qenë në rrugë të smundjeve çrregullimeve mendore mbi 35% dhe kjo flet për një gjendje të pritur, një gjendje e cila e reflekton gjendjen emocionale, gjendjen psikike të popullatës së Kosovës, luftën rënd gjenocidin, pastrimin etnik dhe më vonë tranzicionin në rënd kulturor, social, ekonomik me shkallë të lartë të papunësisë ende të varfërisë një pjesë të popullatës. E gjithë kjo natyrisht reflekton në gjendjen psikike të qytetarëve.
Ndërkohë, sipas ulëmtimeve të organizatës botërore të shëndetësisë, në botë më shumë se 350 milion njerëz vuajnë nga depresioni, duke përfshirë gjitha moshat. Më shumë se 1 milion njerëz kryejnë vetvrasje në botë dhe kjo sipas organizatës botërore të shëndetësisë ndërlidhet me çrregullime mendore. Sidoqoftë, ministri i shëndetësisë Ferid Agani ka bërë të ditur se Kosova gjatë vitit 2012 e ka pasur parasysh rritjen e numrit të personave që kanë çrregullime mendore, andaj është fokusuar në këtë lëmi. Sipas zotit Agani, në vitin 2012 është shtuar numri i psikiatrëve në shërbimin e resurseve të familjes, gjithashtu është avancuar me fillimin e programit të specializimeve të psikologjisë klinike, është filluar ndërtimi i institucionit të psikologjisë forenzike, si dhe përgatitja e stafit për të, si dhe është ngritur buxheti për trajtimin e shëndetit mendor, buxhet ky i cili arrin vlerën rreth 800.000 euro për trajtim. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Gasapoli.
Definimi përgjegjësive të punonjësve gjyqësor është njëri ndër problemet kryesore të sistemit të drejtësisë në Maqedoni, vlerësojnë ekspertët vendas. Mirëpo, në anën tjetër, sipas ministrit të drejtësisë së Maqedonisë Blerim Bexheti, ky vend ka arritur që në mas të madhe të realizojë reformat në drejtësi dhe ecimin në praktik të ligjeve të cilat janë miratuar kohën e fundit konform legjislacionit të vendeve që tanime janë pjesë e familjes evropiane. Kronike korespondentes nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jajaga.
Maqedonia në mas të konsiderueshme ka arritur të realizojë pjesën më të madhe të rekomandimeve të faktorit ndërkombëtar me fillimin e dialogut në nivel të lartë me Bashkimin Evropian. Vlerëson për Evropën e Lirë ministri i Drejtësisë Blerim Bexheti, duke shtuar se krahas reformave dikasteri i drejtësisë është i fokusuar dhe në jetësimin e praktik të ligjeve të cilët janë miratuar kohën e fundit konform legjislacionit të vendeve që tani më janë pjesë e familjes evropiane.
Gjithsesi se kanë ndikuar pozitivisht në zbarkimin e lëndëve në përgjigje, në përgjigjasat e Republikës Maqedonisë, dhe ne kemi bërë edhe raport edhe si Ministri i Drejtësisë, po edhe Këshilli Gjyqësor Republikan, ku është konstatuar zvoglimi i lëndëve dhe kemi kriju faktikisht mundësi mbas ligjeve të miratuara që të kemi një gjyqësi efikase, transparente dhe ekonomike.
Nga anë tjetër, ekspertët juridikë në Maqedoni konstatojnë se problem për momentin paraqet mos definimi i përgjegjësive në të gjitha nivellet e sistemit gjyqësor. Përgjegjësitë e gjykatësve janë fleksibile dhe të karakterit më abstrakt, andaj është më së nevojshmi që përgjegjësitë të konkretizohen me qëllim që të shmangen të gjitha situatet e mundshme për keqpërdorim, shprehet Tanja Karakamisheva nga Fakulteti Juridik në Shkup.
Sikurisht mund të povekë, sikurisht në rrugë të treba të mund напредувати да се реформираат, во таа смисла и луѓето да учат, да постанат да се развиваат, да се совршуваат.
Каракамишева ма пас на нивизон се дует инвестуар ма шум на афсимин и администратас си да електронизимин и гјукатаве. Га се ме апровимин и диса лиѓеве та цактуара, конформ легислационите европијан, не вен се та си ештохен диса процедура, то јан ма та компликуара. Ндркаш луанси на нјури, сто се институциона штетрори дует ангажохен ма шум се и пркет информими до ќутета me ndryshimet ligjore dhe mundësitë e shkurtimit të procedurave gjyqësore.
Problemi tek ne është përgjatja e procesit, mos informimi i qytetarit, po për këtë nevojitë dhe në vullneti politik në njërën anë dhe në anën tjetër autoritetet shtetërore krahas ndryshimeve ligjore konform ligjeve të Evropës, të cilët duhet të jenë kompatibile, duhet të bëjnë edhe një pushat për informimin e qytetarve për mundësi që ofrojnë ligjet ose, më mirë thanë, praktikat evropiane. Pra disa konteste mund të zirën edhe jashtë gjyqit.
Shprehet Luan Sinani, avokat, duke sjellë dhe shembullin e Slovenisë, ku dhe ka vepruar një kohë më të gjatë. Ai me këtë rast thotë se shumë pak në Maqedoni praktikohet dhe zyra e konsultave me vetë organet gjyqësore, që është praktikë e vendeve evropiane. Ndryshe në raportin e fundit të Komisionit Evropian është theksuar se Maqedonia ka shënuar përparim të vogël sa i përket reformave në sistemin gjyqësor, ndërkohë që mbetet ende punë sa i përket luftës kundër korrupsionit në sistemin gjyqësor, gjetjes së mekanizmave për shmangjen e vashmërisë financiare nga organet shtetërore dhe veçanërisht eliminimin e praktikës së stërgjatjes së procedurave gjyqësore si dhe ndërprerjen e vendimeve gjyqësore pa argumente. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Evropa e Lirë.org.
Presidenti Amerikan Barack Obama do të takohet sonte me ligjvendësit e Kongresit për bisedimet e fundit për evitimin e krizës së re ekonomike për shkak të së ashtu quajtorës stat pjeta fiskale. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se Obama sonte pritet të takohet me liderët demokratik dhe republikan në Senat dhe dhomën e përfaqësuesve të Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Fatmir Bujupi ka përgatitur kronikën nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Pritet që presidenti amerikan Barack Obama do të takohet me ligjvënësit e Kongresit për bisedimet e fundit për evitimin e krizës së re ekonomike për shkak të së ashtu quajtures tatpjet fiskale. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se Obama do të takohet me liderët demokratik dhe republikan në Senat dhe dhomën përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Takimi në shtëpinë e Bardhë mbahet vetëm 4 ditë para se qeveria të ballafaqohet me tatpjetën fiskale, që paraqet ngritje automatike të taksave dhe të shkurtimeve të shpenzimeve, të cilat hyjnë në fuqi në kuadër të reduktimit të deficitit masiv të Shteteve të Bashkuara. Ekonomistët kanë tërhequr vërejtjen se më se 600 miliardë dollar, sa është vlera këtyre masave, mund ta çojnë ekonominë më të madhe në botë në recesion. Deri tash Obama dhe ligjvënësit disa herë janë përpjekur të pajtohen për reforma të buxhetore për të evituar pasojat e ashpra potenciale të tatpjetës fiskale. Marrëveshja është penguar nga rezistenca e republikanëve ndaj thirrjeve të demokratëve për rritjen e taksave ndaj njerëzve të pasur. Nga ana tjetër, demokratat i hedhin poshtë dhe shkurtimet në programet qeveritare të propozuara nga republikanët. Obama takon liderin e pakicës në Senat, Harry Reid, kryesuesin e dhomës përfaqësuese John Bonner, liderin republikan në Senat Mitch McConnell dhe liderin demokratën në dhomën përfaqësuese Nancy Pelosi. Megjithëse mendohet se fuqia politike e zotit Obama është shtuar pas rizgjedhjes në postin e presidentit në muajin nëntor, ai dhe demokratët nuk kanë mundësi legjislative për kalimin e planit të ri pa mbështetjen e rëndësishme nga republikanët. Koncepti tatpjetës fiskale ishte miratuar nga ligjvënësit në mes të vitit të 2011 për shkak të mospajtimit të ndërmjet dy partive lidhur me borxhin amerikan. Ai parashihte të detyrojë ligjvënësit të arrijnë marrëveshje të vështirë për reduktimin e domosdoshëm të deficitit të madh buxhetor të Shteteve të Bashkuara. Borxhi është afro 16.400 miliardë dollar, që sipas ligjit aktual është maksimumi. Por pozicionet kundërshtuese janë forcuar gjatë fushatës zgjedhore presidenciale të këtij viti. Të dy partitë kanë fajsuar njëra tjetrën për dështim për ndërmarrjen e aksionit për kompromis në arritjen e marrëveshjes. Mitch McConnell, lideri i republikanëve në Senat, tha se kriza ishte tërësisht e parandalueshme. Megjithatë, ai poshtu e theksoi ndarjen partijake, duke shprehur përkushtimin se republikanët nuk do të nënshtrohen propozimeve të demokratëve vetëm për shkak se tatpjeta është afër.
The truth is we're coming up against a hard deadline here.
E vërteta është se ne po shkojmë ka hafati rënd dhe ky është bisedim që ne duhet të ta kishim pasur muaj më parë. Prandaj republikanët nuk do ta nënshkruajnë çekun në blanko për çdo gjë që demokratët në Senat e propozojnë për shkak se ne e pam vetveten në buzët e tatpjetës. Kjo nuk do të ishte korrekte për popullin amerikan, tha Mitch McConnell. Harry Reid, lideri shumicës demokratë në Senat, tha se duket se qeveria do të futet në tatpjet. Për blokadë ai fajsoi republikanët.
People who are rich, who make a lot of money, they're not opposing raising taxes on them.
Njerëzit që janë të pasur, që fitojnë shumë para, ata nuk e kundërshtojnë rritjen e taksave për ta. Të vetmit njerëz në Amerikë që nuk mendojnë se taksat duhet të rriten për të pasurit, janë republikanët që punojnë në ndërtesë. Prandaj në çdo kohë që kryesuesi dhe lideri republikan shkojnë te presidenti dhe thonë: "Ne e kemi marrëveshjen për ju", ata e kanë derën hapur te presidenti dhe te unë po ashtu, tha Harry Reid. Raportohet se shtëpia Bardhë dhe ligjvënësit mund ta shqyrtojnë një kompromis të përkohshëm, që do ta ndalte rritjen e taksave për amerikanët me të ardhurat të mesme dhe do të zgjeronin disa përfitime derisa negociatat të vazhdojnë për një pako më gjithëpërfshirëse.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Kryeministri Hashim Thaçi vlerëson punën e qeverisë gjatë vitit 2012, opozita mendon ndryshe. Dialogu me Serbin ka ndikuar në njohjet e reja, vlerëson ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj. Bëhet ekstradimi i Baki Sadikut në Slovaki. Akademia e Shkencave dhe Arteve të Serbisë së shpejti me plan për Kosovën. Në SBA vazhdojnë bisedimet për kapërcimin e të ashtu quajtorës tatpjeta fiskale. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për takimin tonë të mbrëmjes. Për të informuar në kohë reale, ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga studio qendrore në Prag ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.